Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy maý hepdeniň anyny öne. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew atan şeýlerim. 19-njy maýda 4 dalaş şäherin gatnaşmagynda geçiriljek ses berişlik Eýranyň Günbatar bilen ykdysady we diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça tagallalaryny güýçlendirip biler ýa-da hökümetiň ähli gatlaklaryndan bir siýasatçy ýol başçylaryň täsirini artdyrmagyna getirer. Häkimet başyndaky arym prezident Hasan Rohani we konservatif öňkü prokuror Ibrahim Raisi dini ýol başçylaryň täsiri astyndaky 81 million ýylatly ýurdun prezidentlik saýlawlarynda öňde barjy dalaş ýerler hatablanýar. Rohani Eýrana garşy halkara sanksiýalaryny goşatmak üçin dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulaşygyny baglaşypdy we Günbatar bilen gatnaşyk etmegi hem Eýranlylara has köp azatlyk bermegi wada beripdi. 56 ýaşly Raisiň ýurdun baş lideri Ayatullah Ali Hemeniň ynamyna daýanýanlygy habar berilýär. Şwetsiýanyň prokurorlary WikiLeaks'ın esaslandyrjysy Julian Assange'a garşy zorlama gaýplamasynyň esasynda gozgalan işi ýatyrýandyklaryny aýdýarlar. Şwetsiýanyň döwlet prokuraturasynyň müdiri Marianne Deslapky derňewleri ýatyrmagy karar etdi diýip Şwetsiýanyň prokuraturasynyň häkimetleri 19-njy maýda habar berdiler. 45 ýaşly Assange 2010-njy ýyldan beri Ekwadoryň Londondaky elçihanasynda ýaşaýar. WikiLeaks'ın esaslandyrjysy zorlamak bilen bagly özüne garşy ýönkülen diplomalary ýet edipdi. Ol özüniň Şwetsiýa tarapynyň Birleşen Ştatlara berilmeginden hem howatyrlanýar. Birleşen Ştatlarda Assange'ın ýurdun özlerçe müň harwy we diplomatik dokumentlaryny paş etmegi sebäpli sud edilmegi mümkin. Şwetsiýanyň prokurorlarynyň karary Assange'ın aklawçylarynyň ony tutsak etmek hakyndaky Ýewropanyň talabyny ýatyrmak boýunça eden şikayetlerine Şwetsiýanyň sudunda seredilmeginiň öňýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın häkimet başyna geçeli bäri etjek ilkinji daşary ýurt sapary onuň kömekçileriniň ortadan resmiýleri bilen gatnaşyklary boýunça derňewler bilen baglylykda ýurtda krizadan güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Trump'ın administrasiýasy onuň Saudy Arabistanyna, Israila, Italiýa we Brüsselle etjek saparynyň Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranlary şol sanda ýakyn gündogary ýurtlary bilen gatnaşyklaryny güýçlendirmegine garaşýar. Emma Trump'ın bu saparyna onuň federal derňew bürosynyň ýolbaşçylygy James Comey işten çıkarmağı kologa saldı. Comey Trump'ın kümökçülörünün ortiyatın resmileri bilen gatnaşıklarını derinleyen agentliğine gözökçülük edipti. Medya maglumatlarına göre fevral ayında Trump'ın Comey'a basış edip, ortiyatın gatnaşıkta guman edilen hopsuluk oyuncu ödünün ilkinci genişçisine karşı ozulan derinleyenleri bes etmeyi talep ediptir. Şeride Aktam ortiyatın daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Birleşen Ştatları eden saparının devamında Trump'ın İslam devlet ekstremist toparı varadı. Iňňan gizlin maglumatlary paş etmek bilen baglylykda tanqid edildi. Ermenistanyň Gümri şäherinde 2015-nji ýylda bir maşgalanyň 7 agdasyny öldüren ortiýetli etker ömürlik tutsaklyk jazasyny çekmek üçin ortiýete iýberildi diýip Ermenistanyň Adalet Ministrligi aýtdy. Ministrligiň 18-nji maýda ýaýradan maglumatyna görä 21 ýaşly Valeri Permikova degişli bu karara ortiýetiň häkimetleri bilen geçirilen maslahatlaryň netijesinde gelinipdir. Permikov 2015-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda orta ýaşly maşgala başlaryny olaryň gyzyny, oglyny, gelini we 2 ýaşly gyz aktygyny atyp öldürenligini boýun aldy. Gümri şäherinde ortiýetiň harby bazasynyň goloýunda ýaşaýan maşgalanyň öýünde bolan bu hüjümde ýene bir çağa 6 aylyk bäbek pyçaklandy. Permikov gyrgynçylykdan bir näçe sagatdan soň Ermenistanyň Türkiýe bilen terhedinde tutsak edilipdi. Ortiýetiň harby suwdy 2015-nji ýylyň awgust aýynda geçiren gyzga suw diňlençiginde Permikowy gullukdan gaçmakda we ýara ogurlamakda eplap 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Munyň ýa-ni Ermenistan Permikowy adam öldürmek aýplamasynyň esasynda suw edip başlapdy. Owanstanyň polisiýa ofitseri Nangarhar welaýatynda özüniň 5 kärdeşini atyp öldürdi diýip ýerli resmiýler habar berdiler. Gani Kel etrawynyň häkimi Abdul Wahab Momand polisiýa şäheriniň öz kärdeşlerini 18-nji maýda olaryň uklap ýatan wagtynda tüpeňlenligini aýtdy. Ol Nasratullah diýip adyny tutan hüjümçiniň öz pedalarynyň ýaraglaryny hem alyp gidenligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar destine öz üstüne almady. Nangarhar welaýatynda Taliban we Islam döwleti atly toparlar aktiw hereket ederler. 17-nji maýda 4 hüjümçi welaýatyň paýtagty Jalalabadda döwlet telewizionynyň binasyna hüjüm etdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış